Sana magawa mong mahalin ang anak mo, Fe.
Paano ko mamahalin ang batang naging dahilan ng pagkasira ng pagsasama namin ng asawa ko, Nay? Alam niyong mahal na mahal ko si Dado. Pero iniwan niya ako dahil sa batang yan!
Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi kasalanan ang batang pagkasira ng pagsasama niyong mag-asawa? Kasalanan ba niya kung ayaw maniwala ni Dado na siyang ama ng anak niyo?
Kung hindi siya naging baluga, eh hindi ako pag-iisipan ni Dado na pumatol sa ibang lalaki!
Alam mo, parehas lang kayo ng asawa mong si Dado. Pareho kayong makitid ang utak. Ang malas ng apo ko dahil kayo ang naging magulang niya!
Tsak na nakaabang na naman sa classroom namin yung mga nangaasar kong kaklase. Hindi ko na nga lang sila papansinin. Yun ang turo sa akin ni Lola.
Mga classmate! Papasok na dito sa classroom natin si Maymay Baluga!
Papapasok ko pa lang. Pero nagtatawa na agad sila.
Baluga talaga po!
Inaano ko ba kayo, ha?
Dito sa loob ng bahay, ha, Maymay?
Inay! Binabuli po ako ng mga kaklase ko sa school. Sabi nila, maluga na po ako.
Oh. Eh, bakit ka umiyak? Totoo namang baluga ka.
Dahil po mamaitim na maitim ang kulay ng balat ko. Kaya... pinagtatawa na nila ako at lagi nila akong tuntong sa head. Wala naman mong nakakatawa sa kulay ko. Di ba po, Inay?
Ewan ko sa'yo. Alam mo, mabuti pa, pumunta ka na sa kwarto mo at palitan mo na yung school uniform mo ng damit pang bahay. At magsain ka na sa kusina. Pagod ako ngayon dahil marami akong customer na nagpa-manicure at pedicure. Kaya, bilisan mo, magluto ka na at nagugutom na ako, ha?
Ikaw po, Itay.
Ay, ako.
Bakit kaya? Parang wala lang kay Itay. Kahit alam niyang lagi akong inaasar sa school. Hindi ba talaga ako mahal ni Inay?
Saan naman nagpuntang inay mo?
Sabi niya po kaninang umaga, pupunta po siya sa bahay ng customer niya na nagpapamanicure at pedicure, Lola.
Eh, kanina pang umaga umalis dito sa bahay ang nanay mo?
Opo, hindi pa nga po ako kumakain eh. Gutom na po ako, Lola. Ano po ba yung daladala niyong supot?
Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na tuloy itong daladala kong supot. Pansit to, apo. Mainit-init pa to. Buti na lang pala at naisipan ko kayong dalhan ito dito sa bahay niyo.
Wow! Pansit!
Halika sa kusina, apo. At nang makain mo na itong pansit.
Sige po, Lola. Gutom na po talaga ako eh.
Ay, yan talagang nanay mo. Hinayaan ka lang niyang magutuman dito sa bahay niyo. Ay, pagsasabihan ko talaga yan pag nagkita kami. Ngayon ka lang nakauwi dito sa bahay niyo, Fe. San ka galing?
Galing ho ako sa bahay ng customer ko, Nay. Pwede po ba? Bukas na lang tayo mag-usap. Pagod na po ako. Sa maghapong, kalilinis na mga kuko ng mga customer ko.
Gagabihin ka pala sa pag-uwi.
Ay.
Sana iniwan mo man lang ng pagkain para sa maghapon tong anak mong naiwan dito sa bahay niyo. Kung hindi pa ako pumunta dito, namuti na sa gutom tong anak mong si Maymay.
Nay, hindi ko naman po alam na gagabihin ako eh.
Ang sabihin mo, wala ka talagang malasakit sa anak mo.
Ay,
hindi mo lang naman yung ginawa yan eh. Lagi mo nalang iniiwan ang anak mong mag-isa dito sa bahay nyo na wala man lang makain.
Nay, pwede po ba? Huwag nyo nang pakialaman ang pagpapalaki ko sa anak ko.
Huwag pakialaman? Kung tama sana ang ginagawa mong pagpapalaki sa apo ko, hindi ako makikialam. Pero sa nakikita ko, hindi pwedeng hindi ako makialam.
Nay!
Ay, bakit ba hanggang ngayon, mabigat pa rin ang loob mo sa anak mo, ha? Bakit hindi mo man lang maipadama sa apo ko ang pagmamahal ng isang ina? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Pinabuli na nga siya ng mga kalaro niya eh. Pati na ng mga kapitbahay natin. Tapos pati ba naman ikaw na ina niya? Hindi man lang nagmamalasakit sa kanya. Anong klase kang ina?
ba, Maymay? Ang bagal-bagal mo namang maglapag ng pinggan dyan sa lamesa. Hay, bilisan mo nga!
Opo, Inay. Tapos ko na pong ilapag sa mesa yung kutsara at pinggan, Nay. Naglagay na rin po ako ng pichel na may tubig sa lamesa.
Oh, maupo ka na dyan sa bangko at kumain.
Nay, bakit isa lang po yung itlog na maalat na nasa pinggan? Hati na lang po ba tayo dyan?
Para sa akin lang yan.
Eh, ano pong uulamin ko?
Ayan o, nasa harap mo. Yung pichel ng tubig. Maglagay ka ng kanin sa pinggan mo at sabawan mo ng tubig. Lagyan mo na rin ng asukal. Ayan o, nasa harap mo na rin yung garapo ng asukal.
Nay, Nay, gusto ko po sanang tumikim dyan sa itlog na maalat nyo. Pwede po ba akong humingi, Nay, kahit konti lang?
Hindi pwede!
Apo? Maymay!
Boses ni Lola yung tumatawag sa akin, ah.
Apo, may dala akong pagkain sa'yo.
Lola!
Oh, bakit ka umiiyak dito sa sala?
Wala po.
Apo, hindi ka iiyak kung walang dahilan. Sige na. Sabihin mo na kay Lola kung bakit ka umiiyak.
Lola, bakit hindi po ko mahal
sinong may sabi sa iyong hindi ka mahal ng nanay mo.
Wala pong nagsabi sa akin. Nararamdaman ko lang po na hindi ako mahal eh. Ay,
hindi totoo yan, Apo. Mahal ka ng inay mo.
Kung mahal niya po ako, bakit niya po ako laging sinasaktan? Hindi niya ka din ako niyayakap tsaka inaalikan tulad ng ginagawa ng ibang nanay sa mga kaklase ko.
Marami lang kasing ginagawa ang nanay mo. Kaya siguro hindi niya nagagawa yun.
Anak mo ba ako ni Inay Lola? Baka po ampun lang ako. Saka, nasan po ba tatay ko? Bakit hindi po namin siya kasama ni Inay?
Hindi mo pa maiintindihan, Apo. Kahit ipaliwanag ko sa iyo ngayon. Basta alisin mo sa isip mo na ampon ka dahil hindi ka ampon. At mahal na mahal kita, Apo. Kaya tahan na. Tahan na.
Naman sa pagkuha ng Ingron Cafe. Hindi kita babayaran kapag na-murder mo yung daliri ko.
Hoy, ano ka? Hindi na nga kita pinatungan ng presyo kahit home service tong pagmamanicure at pedicure ko sa'yo. Dahil magkabarangay lang tayo.
Oo na, babayaran na kita. Bibigyan pa kita ng tip. Basta't gandahan mo lang ang pagmamanicure at pagpe-pedicure mo sa kuko ko.
Yan ang gusto ko sa'yo eh. Galante ka.
Siya nga pala, matanong ko lang, Fe. May balita ka pa ba sa asawa mong si Dado?
Bakit mo naman biglang natanong ang hudas na lalaking yun?
Ito naman, nagtatanong lang ako. Naglalabasa na agad yung mga ugat mo sa noo sa galit. Huwag kang masyadong high blood.
Wala akong balita sa hinayupak na yun. Wala akong pakialam kahit lamunin pa siya ng lupa.
Kalma ka lang, nag-aapoy na ang ulo mo sa sobrang init oh.
Hindi ko talaga maiwasang ma-high blood kapag naririnig ko at napag-uusapan ng buwisit na lalaking yun. Pagkatapos ng ginawa niyang pag-iwan sa aming mag-ina, itinuring ko na siyang patay.
Eh, kamusta naman ang anak mo?
Ayun. Hanggang ngayon, baluga pa rin. Hindi man lang pumusyaw kahit konti. Hindi ko na nga pinapalabas ng bahay.
Ito naman, kung makapagsalita ka naman, parang hindi mo naman anak yung nilalait mo.
Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sanay naman na akong marinig ang sinasabi ng mga tao na baluga ang anak ko eh.
Hindi ka ba naaawa sa anak mo?
Bakit naman ako maaawa sa kanya? Siya ang dahilan kung bakit nagkanda leche-leche ang buhay ko. Ay, nako! Hindi na yata gagaan ang loob ko sa batang yun eh. Sana, hindi ko na lang siya ipinanganak.
Thank you.
Dinig na dinig ko yung boses mo. Papasok pa lang ako dito sa bahay. Nakapagsain ka na ba, ha?
Hindi pa po eh.
Ano? Hindi ka pa nakapagsain? Pakanta-kanta ka na dito sa salang, hindi ka pa pala nakakapagsain. Patay mo nga yung radyo!
Opo. Pinatay ko na po yung radyo, Nay.
At bakit hindi ka pa nakapagsaing, ha? Alas 6 na ng hapon, ha?
Nakalimutan ko po kasing sabihin sa inyo kaninang umaga na wala na po palang bigas, Nay.
Ano? Nakalimutan mong sabihin na wala ng bigas? Kahit kailan talaga, napakatanga mo!
Aray ko po! Nay, huwag niya naman po kong sapukin sa ulo. Baka po mabobo ako eh.
Mabobo! Matagal ka ng bobo at tanga. Lagi mo na lang pinapainit ang ulo kung bata ka eh, no?
Sorry po, Nay.
Ay,
hindi ko naman po sinasadyang makalimutang sabihin sa inyo kanina na wala na pong bigas.
Dahil sa katangahan mo, magtiis ka sa gutom. Dahil hindi ka kakain ng hapunan para magtanda ka.
Aga pa naman, hindi pa ako malilate sa school. Ang talino ko talaga.
Dahan lang sa pagsubo, Apo. Baka mabulunan ka.
Apo?
Ayan. Kasasabi ko palang nabulunan ka na agad. Ay, ito ang isang basong tubig. Inumin mo.
Salamat po, Lola.
Ay, sunod-sunod kasi yung subo mo. Tapos hindi mo na inunguya yung kinakain mo. Kaya nabulunan ka tuloy.
Gutom na po kasi ako, Lola, eh. Tapos, nagmamadali na rin po ako kasi papasok pa po ako sa school. Baka malate po ako. Maglalakad lang po kasi ako papunta dun, eh.
Maglalakad ka lang papasok sa school, Apo? Eh, bakit naman?
Hindi po kasi ako binigyan ni inay ng baon at pamasahe, Lola.
Ano ba naman yung nanay mo? Hindi ka na nga pinakain ng hapunan at agahan. Hindi ka pa binigyan ng perang pambaon at pamasahe. Ay, sumusobra na talaga yung nanay mo. Kailangan ko na yung makausap.
Sino ba yung kumakatok sa pinto? Storbo naman. Ang sarap-sarap na ng higa ko dito sa supay. Ay, bahala kang mamagaan kami sa kakakatok dyan. Hindi ko siya pagbubuksan.
Fee! Fee! Nandyan ka ba sa loob ng bahay? Buksan mo tong pinto! Fee!
Ay, si inay pala yung kumakatok.
Ay, Fee, buksan mo
na! Sandali lang po, nandyan na!
Nay!
Bakit ang tagal mong buksan ng pinto? Nandyan ka lang pala sa loob ng bahay.
Eh, tulog po kasi ako kaya hindi ko po agad narinig yung katok nyo.
Maupo tayo sa sopa at kailangan nating mag-usap ng masinsinan.
Sige ho. Teka, Nay. Ano ho bang pag-uusapan natin?
Hindi ko gusto ang ginagawa mo sa apo kong si Maymay anak.
Bakit po, Nay? Ano naman pong sinumbong ng balugang batang yun sa inyo?
Tigilan mo nga ang pagtawag ng baluga sa anak mo.
Bakit po ba kayo nagagalit sa akin?
Dahil hindi mo tinatrato ng tama ang apo ko. Anak, hindi ka namin pinalaking ganyan. Minahal at inalagaan ka namin ng itay mo. Bakit hindi ganun ang gawin mo sa anak mo, ha? Ikaw nga dapat ang una-unang nagpapadama ng pagmamahal sa kanya. Dahil ikaw ang ina.
Yun nga, Nay, eh. Hindi ko matanggap na nagkaanak ako ng katulad niya.
Maring, saan ka galing?
Galing ako sa bahay ng anak natin.
Eh bakit ang lalim ng buntong hininga mo?
Kinausap ko kasi siya kanina. Naiinis kasi ako sa anak natin, Ardo. Hanggang ngayon, hindi pa rin magandang trato niya sa apo nating si Maymay. Pinagsabihan ko siya kanina na ayusin niyang trato sa anak niya. Pero ang tigas talaga ng ulo. Naawa na nga ako sa apo natin.
Ay, sinabi ko naman kasi sa'yo, nakunin mo na lang ang apo natin at dito na lang siya sa bahay tumira.
Kinausap ko na si Maymay noon. Pero ang sabi niya, hindi daw niya maiwan mag-isa sa bahay nila ang nanay niya. Ay, kawawa naman daw kasi. Wala daw mag-aalaga.
Ay, napakabait talaga ng apo natin. Kahit na hindi siya mahal ng nanay niya, ay mahal na mahal niya pa rin ito. Eh bakit ba hindi na lang silang dalawang lumipat dito sa bahay natin? Eh kasya naman tayong apat dito.
Ayaw rin naman kasing umalis niyang anak nating si Fe sa bahay nila. Baka bumalik daw kasing asawa niyang si Dado.
Nako, akala ko ba galit siya sa lalaking yun? Dahil iniwan silang mag-ina. Eh bakit inihintay niya pang bumalik?
Sinasabi niya lang na galit siya sa lalaking yun. Pero kilala kong anak natin. Mahal pa rin niyang walang hiyang lalaking yon.
nasaan na ba yung batang yun? Hapon na, pero hindi pa rin nakaka-uwi dito sa bahay. Kanina pa tapos ang klase nila sa school, ah. Wala pa kaming sinaing na kanin dito sa bahay. Ay! Siguro naglakwat siya ng batang yun. Malilintikan talaga siya sa akin pagdating niya dito sa bahay.
Inay? Mano po? Nay! Bakit niyo po ko sinampal?
Nagtatanong ka pa, ha? Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Lagpas na ng alas 6 ng hapon! Bakit ngayon ka lang, ha? Saan ka naglakwatsa?